don tɛ tiɲɛ fɔla ye. Aw b'a dɔn fana olu bɛ fanga la kabini san 4. U ma se ka fosi de kɛ fo ka dɔ fara balofɛnw sɔngɔ kan ani fɛn tɔw bɛɛ. Gɛlɛya de bɛ fan bɛɛ. Ne fɛ Trump de ɲɔgɔn tɛ ye. O gɛlɛyalen don.
Ola Ben Jabate nin bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ ko farafinw ni minnu bɛ yen n'a fɔ minnu ye Mexikɛnw ni fɛn wɛrɛ olu ka ca ka kala ta démocratiw ye nka zena yɛlɛmɛ donna o fana la.
Non, il y a le bâle de dedans là. Parce que, allez, Union, nous avons fait une union. Nous avons voté démocratie. Nous avons voté une 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 démocratie. A echeki ke kaduma Trump ya re toko de ke shekinga ka ki komi ale de shekin duma donc ani Trump ka tan fene glea kunte e komi glea mi bi 600 pero faut reconnaître que pero yel na ko sebe essentiel pero yel na donc mo chamanyana e mo munte politique do parce que mo munta donc ko sebe koni na tu mina donc lui a beta kada muso in de kun.
Nka Jabate kunnafoni kolon fana cayara kosɛbɛ ni kalata in ka ɲini ɲɛnajɛw tuma la dɛ.
Jumɛn cayara?
Kunnafoni kolon.
Bon kunnafoni kolon mun bɛ na n'o ye parce que télévision belebele so belebele fila de bɛ yen Trump ka mɔgɔw bɛ Trump bɛ kuma min na ka caya n'o ye Fox News ani Newsweek. Kofra Ellen Moss o wartigi badi kofra oka xika ulube kuna fuli kulun chama didi kofra rishufene be kuna fuli kulun chama didi meme bi ka moto voti la demokratu ka charo mina kosebe uye wile luke ka foko bomu be yoro la bomu be yoro la
ko mugo jugu be yoro dola
uye mugo degaje ka boy ni no bo ebaro no kera chama te singa tukuni ngo.
Jati.
Donc yi ka kuma kunnafoni kolon cayara kojugu fo ka taa a dama tɛmɛ mɛ kunnafoni ni mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ a sinsin u ye arajo televisiɔn so ni arajo soba dɔw ye minnu lamɛnlen do mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔna la olu bɛ minnu lamɛn kosɛbɛ olu fɛnɛ tɛ foyi lamɛn n'olu mɔgɔ nunu tɛ donc Trump b'olu le mɔgɔ olu le kan olu tɛ ɲuman foyi fɔ demokratiw kan demokratiw ka ɲuman foyi tɛ kube min fɔ olu bɛ fɛn fɛn
fɔ y'an
ka jamana tiɲɛ u ye dunan to yen ka don dunan nana an ka jamana tiɲɛ.
Jati o yɔrɔ faamuna ni baaraɲɔgɔn Mayi Zerbo bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛngu Birema la.
Birema Sidibe ne ka ɲininkali Etats-Unis ka kɔkanko baaraɲɔgɔnya la kɛrɛnkɛrɛnya la an y'a ye Donald Trump ka fanga mara tɛmɛlen na a tun ye a latigɛ ka dɔ bɔ Etats-Unis ka musakaw la n'a ta kɛrɛnkɛrɛnya la sida bana yɛrɛ hukumu kɔnɔ yala an bɛ se ka sigi ni mun ye siɲɛ na ka taga Etats-Unis baɲumankɛtɔnw yɛrɛ dɛmɛli ko la misali la.
O ɲininkali ye ɲininkali ɲuman ye bon an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la an bɛ se ka fɔ bon madala ni yɛlɛmaba bɛna don ko la parce que ni Trump ta ka lajɛ i b'a ye ka fɔ a ka programme ma changé kosɛbɛ programme kelen min tun b'a bolo depuis 2016 fo kana bila sisan na o programme kelen de b'a bolo n'o ye ka fɔ a bɛ ɲɛsin Amérique jamana kun de ma fɔlɔ sani a ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ ma n'a b'a fɔ o ma ko America First donc n'o ye Amérique ye fɔlɔ donc a b'o programme kelen de kan donc an bɛ se ka bisigi ka fɔ hali ni fanga kura in na a bɛna continuer o ko de kan. O de kama bon peut-être mɔgɔ caman kun fɛ ko ni Kamala Harris de gagner na a bɛ se k'i se k'i ɲɛsin fɛn ma mais n kun y'a fɔ a ko antenne yɛrɛ kan ka tɛmɛ ne hakili la ni cɛbɔ fila ninnu fɛn u kun b'u sinsin n'u ka kokan ko tibu kow ye ka ɲɛsin farafinna jamanaw kan mais n'i y'a analyse ka ɲɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ peut-être que Trump ka jamana ɲɛmɔgɔya ka ɲi Afrique ma ka tɛmɛ démocratiw kan n bɛna ɲɛfɔ. Muna parce que ni a déterminé il va se rendre fort démocrate ou olubu c'est un do Afrique de mon coup là aussi on a ma forme de d'affaires intérieures on va essayer qu'à fort olu a qu'il n'a pas mis dire quand on va trop bloquer on va essayer qu'on pose Trump doit un photo comme là comment aller venir si Amérique clin de main bon avec moi tu m'as qu'à fort bon on a baby ne siga jamana ma et puis dire ben non quoi parce que ni maintenant ni frugo ni fin tu m'as pas aidé ni jamana wo bora ka tu u sen do jamana wɛrɛw ka kow la mɛ ni betora i ka fana beyi siyansi i ka jamana kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn o ye mɔgɔ caman hakilina ta ye donc hakili la Trump bɛna continuer o hakilina kelen de kan.
Ben Jabate i tulo b'an na yala e fana hakilila ye jumɛn ye o kan.
Jumɛn kan ta.
N'an y'a ta ko États-Unis bɛ musaka minnu yɛrɛ don baɲumankɛ tɔn dɛmɛli ko la misali la.
Bon ne kɔni dalen b'a la a y'a kɛ fɔlɔ cogo min a bɛna kɛ ten de a bɛna caman bɔ a la parce que a ko ko olu tɛ se ka. Ka kɛ diɲɛ kɔnɔ k'u ka wari ta k'o di mɔgɔw ma ten o cogo la diɲɛ mɔgɔ tɔw bɛ yen nɔ bɛɛ de ka dɔ bɔ mɛ olu kelen tɛ se ka bɔ quoi donc an hakili b'a la kɛ cogo min fɔlɔ nin sen tuguni a bɛ nana sen ka kɛ ten de a bɛ na u sen bɔ ko caman na.
Ben i tun da sera ko dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnna min ye dugudenninw ye ani dugubaw cɛ o b'a jira k'a fɔ dugudenninw ka yecogo. Politiki ko la ani dugubaw ka yecogo politiki ko la kelenw tɛ.
Kelen tɛ hali dɔɔni parce que n'i y'a jateminɛ Trump bɛ dugudenni ninnu na a b'olu olu ka ca kosɛbɛ a b'olu caman ba ta mɛ n'a sera dugubaw ma duguba ninnu a tɛ se k'olu si sɔrɔ kuwa a nɔ duguba kelen tɛ yen ni nɔ k'a ye o kelen sɔrɔ mɛ a ye voix dɔɔni tigɛ Joe Biden président Biden tun ye min sɔrɔ. Muso ma kun o la kuwa donc a ye dɔɔni tigɛ o la kuwa a ye farafinw ka voix dɔɔni sɔrɔ an fɛ a ye mexicanw ka voix dɔɔni sɔrɔ latinow ka voix dɔɔni sɔrɔ an fɛ o de y'a kɛ a sera nin ma kuwa.
Birima Sidibe Donald Trump kɔni ko ko n'ale nana fanga la tile damadɔɔni ubiyɛn tile kelen yɛrɛ ko min ye Ukraine kɛlɛ ye ko o bɛ ban ka da kan k'a bɛ se ka kuma Vladimir Poutine fɛ e fɛ a ka o layidu ninnu a bɛna se ka sira sɔrɔ.
Bon tile kelen kɔni madala n'a bɛna se ka fɔ tile kelen mɛ i b'a dɔn o ye Trump yɛrɛ kuma cogo de o y'a an b'a fɔ min ma rhetorique a bɛ kow fa a ɲangata bonya kosɛbɛ o y'a kuma cogo de mɛ madala n'a bɛna se ka régler tile kelen mɛ. An kɔni b'a dɔn k'a fɔ ale cɛla ni Vladimir Poutine cɛla ka nɔgɔn dɔɔni ka tɛmɛ démocratiw ni Poutine cɛla ka dɔn o bɛ se ka o de kama mɔgɔ caman b'a bisigi k'a fɔ a bɛ se ka kɛlɛ a bɛ se ka a ɲɛnabɔ mɛ Trump n'a y'o fɔ ale hakilinata ye min ye o ye de Rusi ye Ukraine fan minnu ta k'o fara a ka yɔrɔw kan a bɛna fɔ de ko k'o to bolo donc o ka to Rusi bolo kɛlɛ ka ban o tɔgɔ la mɛ an bɛna yɛrɛ ɲininka est-ce que Ukraine bɛna sɔn o ma ou bien est-ce que hali Europe jamanaw bɛna sɔn o ma o ka se ka kɛ donc mada la a ko bɛna nɔgɔya cogo min na n'a fɔ a bɛ ka fɔ cogo min na a bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ o kan dɔɔni mɛ a mana kɛ cogo o cogo kumaɲɔgɔnya kɔni na ale cɛla ka nɔgɔn ani Vladimir Poutine cɛla ka nɔgɔn ka tɛmɛ démocratiw kan o yɔrɔ fɛnɛ na an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ. Est-ce que ni Kamala Harris ta ka lajɛ le fait que a ma gagner ni élection na est-ce que o ko nunu bɛɛ ta la wa parce que a bɛ mɔgɔ caman kunna n'a nana Biden ye min kɛ a bɛna continuer k'o kelen de kɛ et puis campagne bɛɛ la a m'a yira fɛnɛ k'a fɔ n'ale nana a bɛna yɛlɛmaba don Biden ka kokanko politikiw la ka caya donc ni m'o yira a bɛ ko mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko o kelen de bɛna continuer alors que situation bɛ yen sisan a tɛ mɔgɔ caman arrangé parce que mun na an bɛ k'o fɔ n'i y'a jateminɛ Amérique bi bon peut-être Ben ale da bɛ se ka s'an ma ka tɛmɛ ne kan mais Amérique bi a b'a fɔ min ma ko invasion ye ka fɛnw da gɛlɛya k'u da yɛlɛ i b'a sɔrɔ o de ka ca o fɛnɛba bɛ yen sisan o caman bɛ sɔrɔ kɛlɛ ninnu de senfɛ donc mɔgɔ min bɛ se ka yira ko a bɛ se ka kɛlɛ ban o b'a bisigi ka fɔ o fana bɛ se ka na ni sɔrɔ yiriwali ye cogo min na donc a bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na c'est vrai kokanko politikiw de don mais kokanko politiki min don a kɔlɔlɔ fana bɛ se Amérikaw ma f'u ka jamana kɔnɔ donc o ko ninnu bɛɛ de b'a to ka fɔ hakili la Donald Trump ka victoire bɛ se ka expliquer n'o bɛɛ ye bi.
Ben e fɛ o cogoya de don.
Jumɛn na.
A ko balofɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ka fɛnw bɛɛ sɔngɔ gɛlɛya ka juguya kosɛbɛ États-Unis jamana kɔnɔ ani fana bɛnko kuma min bɛ Donald Trump da ko bɛɛ de y'a to mɔgɔw sɔnna ka tugu a kɔ.
Surtout i ye kuma fɔlɔ min fɔ fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali o jora kosɛbɛ fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali o jora ni surtout frontière dayɛlɛ ni ka mɔgɔw to yen ka tɛmɛ. Qui n'est pas pendant un très bon ou menacé n'a quoi donc Trump ou le détail ou le déke à quelques boulets ou le fin flas fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye ani immigration o de sura kosɛbɛ
kuwa. Waati bɛ k'an ta an tɛgɛ ma dɔɔni. Ben Jabate ka bɔ Pennsylvanie, an ka foli b'i ye f'i sigi yɔrɔ la. Birima Sidibe, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ se e fana ma fo Paris. Mayi, ayiwa an bɛ bi ta bila yan.
I ni ce. N fɔli la Sori Ibrahima, Musa Camara tɛgɛ kun mashinw na, aw ni ce.